Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 10, versoi 2 gis 16. En etiu tempo Iesuo respondis alla Fariseoi, viro forlasos sian patron cae sian patrinon, cae aligios al sia etzino, cae ili estos unu carno. Cion do Dio cunigis, tion homo ne disigu. La profunda cun ligo quiu unuigas la viron cae la virinon estas, laula Biblio, pli supera ol ciu ain alia cun ligo. Gi estas tiom intima cae profunda, concerne la corpon cae la spiriton, che gi formas unu carnon. Iesuo ne comprenigas la geedzigion kiel exteran institution. Lau Iesuo oni devas doni alla amo gian plei grandan cae plei longdauran ocason. Pere de la eventoi cae problemoi de la vivo, la amo inter la geedzoi estas vocata transformigi cae renovigi. Differenze ol aliei realagioi, la amo de viro cae virino ne iras renconten alla morto, char la homa amo estas parto de la amo de Dio quiu estas eterna. Tio signifas che la geedza amo estas vocata superi ciun nunan cae estontan malfacilagion. Amo pli forta ol malfacilagioi. Amo cun la forto mem de Dio. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la sepan de octobro 2010. Fronte al multai dolorai geedzai malsuccesoi, la Ecclesio, quiu ne lazigas confirmi la bellezzon della familio, sentas sin tamen vocata vivi sian ceston de caritato cae de misericordo por reconduci al Dio la vunditain cae perdigintain coroin. Papo Francisco tion memorigis, commentante, antau la cimatena angeluso, la cidimancian evangelion, cae la provocon della fariseoi, pri quiu scribis sanct Marco Evangelisto, quiui demandis al Iesuo, ciu lizas por ezzo, for sendi sian etzinon, ciel prescribis la legio de Moseo. Iesuo, clarigis Francisco, reconsideras la prescribon de Moseo, dirante che la normon oni scribis pro la malmolezzo de via coro, tio estas por sanigi la eraroin estigitain de nia egoismo. Sed gi ne correspondas ie la origina celo de la creanto. Facte, Cristo citas la Biblian libron Genezon por clarigi che en la dia proiecto ne estas la viro quiu ezinigas virinon, cae se la geedzigio ne successas, li forsendas sin. Ne estas male la viro cae la virino vocatai agnosci sin, completigi sin, helpi sin reciproche en la geedzigio. La instruo de Iesuo, substrecis la papo, estas tre clara. Gi defendas la dignon de la geedzigio, kiel unuigio de amo quiu implicas la fidelezzon. Tio quio ebligas la geedzoi resti unuigitai en la geedzigio, estas la amo, amo de reciproca mem donazzo, subtenata de la grazzo de Dio. Se male unuarangas ce la geedzoi, la unuopa intereso, la propra contentigio, tiam ilia unuigio ne povos dauri. Ancau la Evangelio facte memorigas al ni, che la viro cae la virino povas dolor plene realigi gestoin, quiui encrisigas la rilaton cae la amon. Sed Iesuo, clarigis Francisco, ne allalasas la forsendon cae cion quio povas conduci al mal successo de la rilato. Tiel li confirmas la dian proiecton, en quiu estas fundamenta la forto cae la bellezzo de la homa rilato. La Ecclesio, unu flanque, ne lazigas, confirmi la bellezzon de la familio, kiel gin prescribas la scribo cae la tradizio. Sam tempe gi clopodas concrete sentigi sian proximigion al tiui quiui travivas la sperton de rompitai rilatoi au de rilatoi quiui dauras lau suferata cae pena mania. Lau Papo Francisco, la gad maniero de Dio concerne nin lian nefidelan popolon, instruas al ni che la vundita amo povas esti resanigita de Dio pere de la misericordo cae la pardono. Tial, alla Ecclesio, fronte alla citiui situazioi, ne estas petata tuia cae nura condamno. Male, fronte al multai dolor plenai geedzai mal successoi, gi sentas sin vocata travivi sian ceston de amo, caritato, misericordo, comprenemo, por reconduci al Dio la vundita in cae perdiginta in coroin. Nipetu alla Maria, finis la papo, helpi la geedzoin vivi cae ciam renovigi sian unuezon ec de la origina donazzo de Dio. En un alia informo, la caso de cardinalo McCarrick estas menciita en du comunicoi jus publicigitai, hierau de la gazetara salono de la Sancta Seggio, cae hodiau de cardinalo Mark Olle, prefecto de la Congregatio por la Episcopoi. La comunico de la Sancta Seggio pri cardinalo McCarrick parolas pri la elpascioi ciui instigis la papon accepti la demisioin el la cardinalaro de cardinalo McCarrick. La Sancta Seggio, ie la tauga tempo, conigos la concludo in prila caso. Settembre de 2017, chef diocesano Nova Iorco, sigis la Sancta Seggio che viro accusis la tiaman cardinalon McCarrick pri sexai misusoi dum la sepdecaiaroi della dudecaiarcento. La papo arrangis ci concerne unuan esploron, chiun faris chef diocesano Nova Iorco. Ie la fino la concerna in documento in oni transdonis alla congregazio per la doctrino della credo. Sam tem Char dum la esploro aperis gravai pruvoi, la papo acceptis la demisioin de chef episcopo McCarrick e la cardinalaro. Dauras la esploroi, intertempe, diras la comunico, la Sancta Seggio conscias che el la pristudo de la occasintagioi cae circostanzoi povus aperi electoi ciui ne estus congruai cun la nun tempa pritracto de tiai problemoi. Tamen, ciel diris papo Francisco, ni lauiros la voion de la vero, cien ain gipovu conducinin. La alia comunico publicigita hodiau estas tiu de cardinalo Mark Olle, prefecto de la congregatio por la episcopoi, quiu respondas alla accusoi faritai de la exa apostola nunzio en Usono, Monsignoro Vigano. Olle pritaxas riprocinda la attacon de Vigano, concerne la evento in ligita in cun la exa cardinalo McCarrick. Estas falsaggio, scribis cardinalo Olle, presenti la decido in alprenita in lia rilate, kiel sanctioin decretita in de Papo Benedicto la dexesa cae poste nuligitai de Papo Francisco. En l'archivoi ne estas ci concernai documentoi. La motivo estas che tiu tempe oni ne disponis, differenze ol hodiau, ie pruvoi sufficiai pri lia supposata culpezzo. Lia caso estus obiecto de novai sanctioi se l'annunciaio en Washingtono au iu alia informo fonto liverus al ni jus datain cae decidain informoin pri lia conduto. Oni devas compreni che la decidoi alprenitai de la papo basigias sur la informoi ie cioi oni disponas en precisa momento cae cioi consistigas la obiecton de prudenta iugio ciu ne estas ne era ripova. Lau cardinalo Olle, fine, la agado de Signoro Vigano estas faro de Satano. Carega i gefrato in ia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.